Vispirms kvalitāte un pēc tam ātrums. Šādu viedokli pauž Latvijas radio uzrunātie eksperti, sakot, ka šī valdība vēl nebūt nav pārspējusi iepriekšējās valdības veidošanas rekordu 4 mēnešus. Cerība, ka līdz decembra vidum vēlākais Ziemassvētkiem jaunā valdība būs esot gana pamatota. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kaminskis uzsver, process ir ilgs, bet no malas ietekmēt neviens to nevar.
Veidošanai jābūt kvalitatīvai, un to mēs katrs gribam, lai valdība ir kvalitatīva. Arī es varbūt biju pie tiem, kas uzskatīja, ka no tam procesam ir jānoris ātrāk, un to mēs visi gaidām, gan runājot par budžetu, gan runājot par jebkuriem darbiem, kas ir jāpieņem jau jaunajai valdībai. Bet šo procesu jau mēs ietekmēt kopīgi, no malas mēs nevaram. Mēs varam tikai gaidīt rezultātu, lai pēc iespējas ātrāk būtu jaunā valdība.
Gins Kaminskis teica, ka ir skaidrs, ka nākošo gadu valsts sāks ar pagaidu budžetu, un tas tiešā veidā ietekmē arī pašvaldību budžetus. Pat laba noris darbs pie valdības deklarācijas, bet pēc Kaminska domām vienlīdz svarīgi ir izveidot kvalitatīvu rīcības plānu tālākiem darbiem.
Tad ir tie jautājumi, kas ir jāatrisina, sākot no Ukraina bēgļu jautājumu, pašvaldībām jautājums par garantētās minimālās iztikas nodrošināšanu vai piemaksām, kam vajadzētu būt par mājokļu pabalstiem. Par tiem jautājumiem, kur viss ir solīti, pašā laikā mēs gaidām, protams, finanšu ministra rīkojumu, lai pašvaldības var šos savus budžetus pieņemt un pēc tam, ja nāk grozījumi, protams, arī pārstrādāt. Jo ietekme, kā mēs zinām, būs ļoti milzīga, faktiski tieši arī uz pašvaldību budžetiem.
Šodien Latvijas pašvaldības savienības vadība rīko arī tikšanos ar tiem politiķiem, kuri līdz ievēlēšanai 14. Saimā strādāja pašvaldību domēs, lai pārunātu turpmāko sadarbību. Gandarīt par neatstāšanu aiz borta, bet tā teikt atvēlētu vietu uz laivas, veidojot valdības deklarāciju, pauž uzņēmēju pārstāvis, turpina Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte.
Ko mēs kā uzņēmēju organizācijas nodarbojāmies un cīnījāmies sākumā bija tomēr panākt solīto iesaisti deklarācijas sastādīšanā, sagatavošanā un vainīgām sekmēm mēs arī panācām savu, tā kā arī esam aktīvi iesaistīti vienā grupā vairāk, vienā mazāk, bet kopumā esam iesaistīti.
Uz jautājumu, kā vērtē valdības veidošanas procesu gaitu un ilgumu, Andris Bitte pauš šādi.
Ja jāizvēlās par pātrumu un kvalitāti, labāk ir kvalitāte. Pagājušajās vēlēšanās gāja 4 mēneši šis jautājums, līdz ar to nebūtu galvenais jautājums ātams, tomēr nevaru spriest par ilgspēju jautājums tieši tāpēc ir svarīgi, vai šobrīd sākumā vienosies un izstrīdēsies vai izargumentēs un pieņems kopīgus punktus, pie kuriem strādāt, un tad pie tiem arī pieturēsies, lai nav, kad sastais ar valdības deklarāciju ļoti vispārēju apaļu, kur visi piekrīt, bet nekas konkrēts, un pēc pirmā konkrētā jautājuma lemšanas sadalās un aizvien katrs savu ceļu.
Pat laban valdības veidojušo partiju stīvēšanās raisa jautājumu, cik ilgtspējīga un rīcībspējīga šī valdība būs, kad tā beidzot tiks izveidota un sēdīsies pie viena darba galda. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors politologs Juris Rozenvalds intervijā Latvijas televīzijai izteica šaubas.
Es prognozēju, ka valdība izveidosies, bet vai tā būs ilglaicīga, teiksim, 4 gadus par to izvēršanos. Man liekas, ka Kariņa, iepriekšējā Kariņa valdība pastāvēja tik ilgi nevis tāpēc, ka tā bija ļoti veiksmīga, bet tāpēc, ka nebija citu variantu. Bet katrā ziņā ir cerības, ka valdība būs līdz Ziemassvētkiem, tā kā vajadzētu, jo citādi kļūst nepiekāji.
Darbs pie valdības deklarācijas turpinās arī šodien. To Latvijas radio apliecina apvienotā saraksta frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Tā vienlaiks jāmin arī, ka tādi sarežģītākie izaicinājumi un bagātākie jautājumi vēl mums stāv priekšā. Es nesaukšu tās par domstarpībām, es nesaukšu tos par sprunguļu mešanām, kā mēdz raksturot. Es saukšu par to, kas katram ir šī prioritāte.
Šodien notiek valdības deklarācijas veidošanas darba grupu sarunu 2. aplis politiķiem diskutējot par tiem punktiem, kas iepriekš dokumenta projektā bija palikuši tā teiktais strīpes. Linda Zalāne, Latvijas radio.